91,8.
Radio Beseda.
Poštovani slušaoci, emitujemo besedu na praznik Svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana, koju je pred vernim narodom na Svetoj liturgiji u Novosadskom sabornom hramu proizneo njegovo preosveštenstvo, episkop Novosadski i Bački, gospodin dr. Irinej.
U ime Oca i Sina i Svetog Duha. Amin. Draga braćo i sestre, ovo bi od Gospoda i divno je u očima našim, kaže sveti evanđelist, govoreći o stradanju nevinih ljudi i o posljedicama toga stradanja. Priča ili poređenje, metafora ili parabola, kako god da je nazovemo, koju je spasitelj izrekao, danas se čita u crkvi, u svim hramovima, da time obeleži spomen prvoga mučenika Hristove crkve, svetoga apostola i prvoga među đakonima, arhiđakona Stefana, o kojem saznajemo ne iz nekih poznijih ili drugostepenih izvora, nego iz samog svetog pisma Novoga Zaveta, iz knjige Dela apostolskih. Govoreći o njegovom stradanju i mučeništvu, crkva hoće da nam kaže kroz ovu priču spasiteljevu da svaki mučenik u istoriji crkve, a posebno prvi u nizu, sveti prvomučenik Stefan, jeste u stvari živa slika Hrista kao najvećeg mučenika svoje sopstvene crkve, onoga koji je sebe dao za život sveta, dao je sebe na raspeće, na smrt i time, budući bezgrešan i ni po čemu ne zaslužujući smrt, postaje pobednik smrti i darodavac života večnoga. Taj njegov podvig, iskupiteljski, spasonosni podvig, ponavlja se na tajanstven način, ali realno, ili možda bolje reći, produžuje se i aktualizuje kroz stradanje svih njegovih mučenika. Svaki od njih je sudeonik u njegovom podvigu krsta i vaskrsenja, podvigu spasenja sveta. Zato je u crkvi, pored njenog prapraznika, njenog glavnog i najvećeg praznika, praznika krsta i vaskrsenja, praznika Paske, od najranijih vremena, od samog postanka crkve, praznovan spomen svetih mučenika, jer su u njima drevni hrišćani prepoznavali spasonosno mučeništvo, stradalništvo, raspeće Hristovo, ali i njegovo vaskrsenje. Tako je veoma rano nastao i praznik svetoga prvomučenika Stefana, koji je bio u isto vreme jedan od apostola Hristovih iz širega kruga njegovih učenika, jer znamo iz drugih izveštaja svetih evanđelja da je Hristos imao najuži krug učenika, koji je nazvao apostolima, u broju od 12, koji su neprekidno išli sa njim i za njim i kasnije ceo svoj život sve do i svoje mučeničke smrti,